Гогендин коюу, ачык боектор менен тартылган шайдай түркүнтүү эмгектери бүгүн алтындан да кымбат бааланат. 3 майда Нью-Йоркто устаттын жыгачтан сомдолгон Таитилик кызы 11,3 миллион долларга сатылды. Бул постимпровизацистер мектебинин алттарынын бири эсептелген сүрөткердин кымбат сатылган 8 эмгеги болду. 2004 жылы анын энелик 2 деп аталган полотносун белгисиз кардар 39 миллион долларга сатып алган. Гоген Таитилик кыздын бюстуну 1884 жылы сынчы коллекционер Жан Долендин 10 жашар кызына Гаитиден ала келген табериги катары берип жатканда жөнөкөй куурчактай көргөндүр. Бирок жарды жашаганына карабай өзүн улуу талант деп билген кылк алем эмгектери түбөлүккө калаарынан эч качан күмөн санаган эмес. Мен улуу художник экенимди билем деп жазат ал 1892 жылы аялына. Тынч океандын түштүгүндөгү Полинезия аралдары, тагыраак айтканда Таити, Париждин казандай кайнаган жашоосунан тажаган ысмы ак сөөк буржуйлар жана өнөр адамдар арасында белгилүү. Бирок супрасы курук сүрөткердин кыялында адам менен табият жоорулуша жашаган бейиштин төрүндөй болгон. Гоген 1891 жылы сүрөттөрүн аукциондон сатып, жол кирээлик акча топтоп алып, Таитиге жүрүп кетет. Гогендин бул кадамы кыргыз эл сүрөтчүсү Рустамбек Шыгаевдин айтышынча анын чыгармачылыгы үчүн абдан үзүрлүү болду.
Өзү ошо Франциядан качып кетип Таитиге барып, Таитиде ошо өзүнүн бир фольклордук жагынан терең философиялык чыгармалары менен баягы жаратылышын, Таитинин элдердин образдарын берип, мына дүйнөгө атагы таанылды да. Ошонусу менен бул Гоген башка сүрөтчүлөрдөн өзүнүн кесиптештеринен ушунусу менен айырмаланат да.
Таити аралында жашы 40 болгон Пол Гоген жапайы жана берекелүү жаратылыштын койнунда эркин жашаган. Өңдөрү кыргыздардай күнгө бышкан чымыр дене, мүчөлүү аялдардын керемет сүрөттөрүн тартат. Табияты жана жүрүм туруму турмуштук эрежелерге сыйбаган, эксперименттен коркпогон таланттын бул мезгилге таандык сүрөттөрү декоративдик панного да окшоп кетет. Полинезиянын жаратылышы эли Пол Гогендин ички дүйнөсүнө жана чыгармачылыгына чоң таасир эткенин Бишкектеги сүрөт академиясынын живопись факультетинин башчысы Сүйүтбек Төрөбеков да белгиледи.
Мавританияга, Полинезияга барганда накта өзүнүн жүзүн тапкан, чынын айтканда. Ал жакта болсо баягы жаратылыш таза, первозданный вид деп коет да орусча. Ушундай нерсени ал жактан көргөндө, ошол жерде жашаган адамдарда жаратылыш камыр жумур болуп, жуурулушуп таза мамиледе болгон жаратылыш менен бирдей. Бул баягы Франциянын Париждегидей эмес, таптакыр бөлөкчө болгон да. Ошондуктан буга таасир берип, ошонун үстүндө жагып калып, ошол жак нөмүрүн ошол жакка арнап иштеди да чынына келгенде.
Пол Гогендин Полинезиядагы сүрөттөрүнүн каармандары негизинен Таитилик сулуулар. Кылк алем сен кызганасыңбы деген эмгегинде күнгө кызыган кумда жүрөгүн туйлаткан сырларын бөлүшүп отурган эже сиңдилердин тунжурап ойлонуп калган абалын чагылдырат. Ал эми арбактардын руху козголгондо деп аталган сүрөттөн биз таттуу уйкудагы сулууну табигый абалында көрөбүз. Бул айтылган жана биз кайдан келдик, биз кимбиз, биз кайда баратабыз. Ошондой эле Таити пасторалы деп аталган сүрөттөрдөгү жылаңач же жарым жылаңач аялдардын бейкуттугун сыдырым жел гана бузбаса деги жөн адам бузганга даа апарчуудай эмес. Акын Эгемберди Эрматов кыз жатат күн кактап денесин оф деген ырын Пол Гогендин О Таити же эч качан болбосо сен кызганасыңбы деген полотносун Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейинен көргөндөн кийин жазгандай. Эмесе Төрөкулдоровдун аткаруусунда Эгемберди Эрматовдун кыз жатат күн кактап денесин оф деген ыры.
Кыз жатат күнгө кактап денесин оо эшилет кум жээкте деңиз туйлайт чачтары тарам тарам чачылып калган кумда тирсейген көкүрөгү жанаша пирамида колдорун сунуп салган ак чардак канатындай аягын өвөт толкун кумары такыр канбай деңизге учуп кетеби деп кокустан чочуп кетсе олтурам коркулуп жылбай сопойгон таш үстүндө
Бул Гогендин чыгармачылыгына жаңы дем берип, эсмин өлбөстөрдүн катарына кошкон Таитидеги жылдарда Париждин күжүлдөгөн жашоосунан качып, жанына лаззат берген дүйнөнү издеген сүрөтчү өз табиятын тапкан. Бул жөнүндө доцент Сүйүтбек Төрөбековтун кеби.
Ал жерде жашаган адамдарды дагы баягы турмуштары, дагы ошо жаратылыш менен байланыштуу болгондо, тыгыз байланыштуу жашоо турмушту. Жанагы өңү түстөрдө краскасы как раз ошол Гоген ойлоп жүргөндөгүдөй нерсеге тушма туш келип, оюндагыдай болгондо чыгармачылыгы ошол жактан абдан ачылып, талантынын ташкындап турган кезде ошол убакка туш келет да. Жактан үйлөнүп, жашообузду кадимкидей жакшынакай болуп калган да. Ал болсо Парижде болсо баягы Ван Гог менен жүрүп, мындай талаш тартыштар менен турмуштар бүтө эле кыйналышкан да, же жумуштар сатылбай. Ал жакта болсо ал жумушум сатылбас жөнүндө ойлогон эмес, жашоо өзү жыргап жашаган мындайча айтканда. Өздөрү ошол жакта аларды тескерисинче үйлөнтүп, ага кыздарын берип үйлөнтүп, кенен кесири жашаганда ички дүйнөсү мындай ачылып, көңүлүндөгүдөй каалагандай жашаганда анан сүрөттөрдө ошондой болуп чыкты да.
Пол Гоген, Винсент Ван Гог, Пол Сезан ошо кезде үстөмдүк кылган импровизационисттерди чанышат. Алар жашоонун бир көз ирмемин эмес, материалдык жана руханий дүйнөнүн маанилүү моменттерин түбөлүктүү кармап калганга умтулушат. Алар постимпровизационизм мектебине негиз салат. Бул агымдын заңгар өкүлү, модернизмдин пионери Пол Гогендин таасирин кыргызстандык айрым сүрөтчүлөрдөн да байкоого болот. Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөмөнөр музейинин директору Юрустанбек Шыгаевтин сөзүнчө, Азим Төрөбеков жана Сүймөнкул Чокморовтун сүрөттөрүнөн Пол Гогендин стилине окшоштуктарды байкоо мүмкүн.
Гоген менен биздин дагы өзүбүздүн бир кыргыздын татма кай бир сүрөтчүлөрүн салыштырсак болот. Мисалы ошол эле кино дүйнөсүндөгү баягы раматылык Азим Төрөбеков дагы ушул Гогенди орто билими болгону менен ошо Гогенди биринчиден көчүрүп, ошондон бир рахаттанып, ошо Гогенди туурап өзүнүн дагы бир чыгармасында кыргыз искусствосунда өзүнүн бир чоң салымын кошту да. Ошол сыяктуу эле биздин белгилүү актер Сүймөнкул Чокморов дагы бир топ эмгектери ошо Гогендин бир чыгармаларына айкеш келип бир туурагандык жактары бар да. Мен ойлойм, бул баягы плагиат эмес, бул ошол белгилүү сүрөтчүлөргө жакындап, ошолорго теңме тең, бирок кыргыздын бир духун берип, өзүнүн чыгармаларында да Чокморов бир айтайын деген жакшы чыгармалары бар да.
Живопис жаратылыштын кооздугун, адамды толкуткан, сүйүнткөн, апкаарыткан же ушул сыяктуу кайсы бир учурду суктануу, таң калуу менен алаканга салып көрсөтөт. Бул өзгөчө жана улуу касиетке поэзия менен музыка да ээ. Акын Шайлообек Дүйшүев искусствонун бардык түрлөрү көзгө көрүнбөгөн жиптер аркылуу бири менен бири байланышып турганын, ал томурайган бала кезинде сүрөтчү болууга дилгирленип, бирок ага жетпей калганы үчүн ырлары менен алып жатканын айтат.
Искусстводо баары бири бири менен көрүнбөгөн жип аркылуу байланышып турат деп ойлойм да. Акын сүрөтчү, сүрөт ошол эле убакта сүрөтчү да өзүнчө бир акын. Акын да ошол эле убакта сүрөтчү боло алат деп ойлойм. Мисалы мен өзүм бала кезимде сүрөт тартканды ушундай жакшы көрчү элем. Сүрөттө тартчумун. Бирок мен сүрөтчү болуп өсүп жете алган жокмун да. Бирок менде кек калды жүрөгүмдөчү. Мен сөзсүз сүрөт тарткан дечимин. Бирок мен ошол сүрөттү кисти менен, боек менен эмес, мен калем менен тартып калдым деп ойлойм да. Мен ырларымдагы могу пейзаждык ырларымдагы табият лирикасындагы ырлардын көбү көз элестеп турат да ошол табиятта көргөн. Мен ушул сөз аркылуу сүрөтүн тартсам деп ойлогом, ошону азыр көптүр ишке ашыруу аракетиндемин да.
Улуу орус акындары Пушкин, Лермонтов, Маяковский да ыр менен айтылбаган сөзүн сүрөт аркылуу чагылдырганга аракет кылышкан. Кыргыз акыны Рамис Рыскулов да ушундай. Залкар акын Шайлообек Дүйшөев сүрөт тартпайт. Бирок анын жаратылышты сөз менен кадим сүрөткердей түрдүү боектор менен эстен чыккыс кылып бергени Сүйүтбек Төрөбековду суктандырган.
Шайлообек Дүйшөевтин ырларын ошондой өз оозунан уксам, тим эле жаны берилип кадимкидей жанагы пейзаждар келди, ошол эле өзү айтып аткан жана чешти өзөнүндө дагы окуптур. Анан жана камыштар, кураган жана чөптөрдү, жана чымчыктар, зымда отурган чымчыктар бирдеке деп айттым. Мен ушу сөзгө памятим жок да мындай. Кулак куймабаса жаттап калмак экен ошону. Ошону окуганда действительно мен көз элесине сонун пейзаждар келди. Сен өзүң айткандай сюрреалисттик болсо, мага реальный эле пейзаждар келди да. Ушу баягы балалык кездеги жүргөн жерлерин окуп берип айтып атпайбы? Ошолор мага абдан таасир берди. Анан мунуку ушу Гогенде да ошо сыяктуу. Мунуку поэзияга салганга ылайыктуу. Анткени жанагы красканын өңчүктөрүчү тарихте болсо гаммасы, анан цветовой сочетаниялары укмуштай сонун кооз.
Эмесе Шайлообек Дүйшөев түн деген ырын өз окуйт.
Түндүн табын аңыздарга ташып сай күйүгүм чачын тал түбүндө таранат каякчан түн кемпир окшоп басып жай талаа түстү жүрөт секин аралап тоолор төөлөр төргө жетип чөгүшкөн адыр жонду ап келатып жүктөнүп жогун иштейт жолбун иттер өйүздөн жол тек жатат малдын чаңын түшкөрүп жер шимшилеп желип жортуп агылган жел аргыдан келет тынбай сайгак нур жакадагы жалгыз жыттуу айылдан жан канаттор бака болуп шардап тур жылдыздар чи жат деп көзгө тартылат ишенкени чагар замат токтогон асман казан а казанда ай турат жумуртканын сарысына окшогон уктайт кыштак эч нерсе жок оюнда оту түтөйт чындык менен жалгандын үргүлөгөн арыктардын боюнда үйү турат ойноп кеткен балдарды.
Шайлообек Дүйшөев алгачкырынан тартып эле башка ыр жандуу калемдештеринен жаратылышты боек менен тарткандай сүрөттөй билгени менен айырмаланган дейт зор таланттын жакын курбусу акын журналист Нуралы Капаров.
Шайлообек Дүйшөевдин дээ алгач калем кармагандагы эле чыккан элге аябай көңүл мурган поэзиясы биринчи эле ошол сүрөткерлиги менен байкалган мунуку. Ал учурда ал кийинки бир оондорунан чыккан жанагы же болбосо декламация сыяктуу айткан публицистикалык ырларды жаза элек болчу ал. Анан ошондо мыкты керемет акын экен ошол сүрөттү тартканда бул сөздү абдан мыкты пайдаланган жана боек. Боек да эми сүрөтчүнүкү. Бул сөздү абдан мыкты пайдаланган акын экен.
Албетте, сөз менен сүрөт тартуу үчүн кыргыз тилинин бар кудуретин пайдалана билгенге катар бизди курчаган дүйнөнүн көпчүлүк маани бербеген керемет сырларын байкап, аны көркөмдөп айта билген чебер устат да болуу керек. Анткени сөз Нуралы Капаровдун айтымында кыл калемдей ийкемдүү болбойт.
Сөз менен сүрөт тартыш аябай тозогуш, кыйын иш. Сөз така эле ийкемдүү болбойт кыл калемдей. Бирок мунуку эч качан кыйналбай чыгат да сүрөттөрүчү. Абдан күтүүсүз жерден бир штрихтер менен, бир сөздөр менен алып чыгат сүрөттү.
Нуралы Капаровдун сөзүнчө, Шайлообек Дүйшөевтен башка да кыргыз акындарынан табияттын кереметин, өзгөчө кышты Турар Кожомбердиевтен өтүп мыкты сүрөттөгөн эч ким жок.
Мен кыргызстан тоолорундагы, кыштоолорундагы, кыргызстан айылдарындагы кышты Турар Кожомбердиевтен сүрөттөп тарткан акынды мен кестештирген эмесмин деп Шайлообек Дүйшөевтин өзүн айттым. Ал мойнун алды чындапчы. Турар Кожомбердиев кыш жөнүндө жазганда бул жылкычынын баласы экен. А жылкычынын баласы деген аяз менен ошол муз кардын арасында чоңойгон, бороондун арасында чоңойгон жигит экен. Бирок эми баарыбыз эле чоңой болсо ошондой шартта, бирок таланттын күчү ушундай экен. Ошол көргөн, билген, сезген нерсесин баарын кагазга кадимки ошол кыштын бороону унуп тургандай алып кирген акын да бул сүрөткөр акын. Таза таланттардын бири да. Анан экинчиси мен Шайлообекти жолуктурдум. Кыш жөнүндө ат башынын кышын жазган ушул Турардан кийин эле Шайлообек болду.
Акындар дүйнөнүн өздөрү ойлогон үлгүсүн ырлары, дарамети менен бизге тартуулап, кие учурларда ошол жок идеалдуу турмушка бизди кошо жетелеп кетет. Ар бир талант чыгармаларында өз дүйнөсүн жаратат. Анысы акындын ички дүйнөсүнөн пайда болгону менен жалпыбызга таандык. Анын сыңарындай эле Пол Гогендин талантынын кубаты таитиликтердин жоголуп бараткан маданиятынын негизинде жалпы адамзатка көнөрбөс руханий дөөлөт болгон өз мифин жаратып бергенинде. Бул жагынан Кыргызстандын жана Индиянын табиятын, ошондой эле элин сүйүп, бул эки элдин ажайып дүйнөсүн тартып, ысмы дүйнөгө таанылган орус Семен Чуйков француз Пол Гогенге окшоп кетет, дейт белгилүү сүрөткер Юрустанбек Шыгаев.
Биздин жанагы Семен Афанасьевич Чуйков кыргыз элине келип, кандай кыргызды жаратып чүйүп калса, Кагендеги Таитиге барып, ошол жерден өзүнүн чыгармачылыгы менен башма баш кирип, эң аянды ошол жерден өлүп, мына ал өлгөндөн кийин көргөзмөсүн Парижге алып келип, бир чоң күңгүрөгөн бир чоң деңгээлде өттү да. Ошондуктан мен ойлойм, биринчиден сүрөтчү болгондон кийин Гоген баягы ошо Таитиге өзүнүн ички дүйнөсү менен накта берилип, ошо элдин баягы өлүп адатын чагылдырып, мен ойлойм ошон үчүн Гоген болду да. Если ал Гоген Парижде кала бергенде баягы импрессионисттерге окшоп, может быть баягы деңгээлде, чоң деңгээлде ушундай сүрөтчү болуп атагы чыкпайт эле да. Ошондуктан ал өзүнүн жолун, өзүнүн бир сүрөттөгү бир кадамын, бир баягы суу акканда өзүнүн бир жолун таап, Гоген болуп отурат да.
Пол Гоген 1903 жылы 8 майда 54 жашында узак оорудан кийин жакырчылыкта көз жумат. Пол Гоген көз жумгандан кийин 3 жылдан соң Парижде анын 227 эмгеги коюлат. Бул көргөзмө ага дүйнөлүк маданияттын меккеси саналган Парижде атак, даңк алып келет. Анын эмгектери жаш Пабло Пикассо менен Генри Матисске жаңы дем берип, өмүрлүк гүл азык болот. 1889 жылы атактуу Эйфель мунарасы ачылганда француз өкмөтү уюштурган көргөзмөгө айрым иштери коюлса да, тарыхый салтанатка чакырылбаган Пол Гогендин сүрөттөрү бүгүн дүйнөнүн атактуу музейлеринин сыймыгы.